Azatlık Radyosu Sili. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 24 апрель пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Кытай интернет кулланучылар саны белән АКШны узып, дөньяда беренче урынга чыкты. БМО именлек шурасы Русияны Грузияның сепаратист төбәкләре белән элемтәләрен ныгыту ниятеннән кире кайтырга чакырды. Җомга көнне Корылтайга җыелучы Гадел Русия фиркасы эшке чистартулар үткәрмәкче. Татарстан парламенты милли төбәкләр компонентын кайтару турындагы канун төзәтмәсен Русия Дәүләт Думасына җибәрә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Афганистанда көч куллану артачак дип фаразлана. Астрофизика галиме Рашид Сунеев Швециянең Крафорд бүлеген алды. Грузия президенты Михаил Саакашвили Грузия Русиянең гамәлләренә күз йома алмый дип белдерде. Дөнья буйлап әрмәннәр Госманлы империясендә әрмәннәрнең күпләп үтерелүен искә ала. Әрмәннәр бу җинаятны геноцид дип саный. Микрофон алдында Алсу Кырмаш хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Афганистандагы акыш көчләре башлыгы генерал Джеффри Шлоссер якын киләчәктә көч куллануның тагын да артачагын фаразлады. Һөҗүмнәр полиция һәм төзелешләргә ясалады иде ул. Афганистанга күпләп сугышчы Пакистаннан керә. Узган ел 2001-дә Талибан бәреп төшерелгәннән бирле иң канлы ел булды. БМО хәбәрләренә караганда 8 меңләп кеше һәлак булган. Британияның тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд бүген Багдадта Ирак премьер-министры Нури әл-Мәлики белән очрашты. Миллибанд Иракка алдан игълан итмәк килде. Сөйләшүнең ни турыда барганы хәбәр ителми. Шулай ук Британияның саклану министры Дэс Браун Ирактан британ гаскәрләрен чыгару туктатылып торганын кабатлады. Башта Басра янында урнашкан 1500ләп хәрби чыгарылачак дип планлаштырылган иде. Иракта барлыгы 4000 британ хәрби хезмәт итә. Быйыл Швециянең Фәннәр академиясендә бирелгән Крафорд бүләгенә астрофизика галиме Рәшид Сүнәев һәм математиклар Максим Канцевич һәм Эдвард Уитен лайык дип табылды. Крафорд бүләге 1982 елдан бирле астрономия, математика, тирәк мохитне өйрәнү өлкәсендә уңышлар өчен бирелә. Аңа танылган швед эшкуары Хольгер Крафорд нигез салган. Бу бүләк шулай ук Нобель бүләгенә гайрирәсми өстәмә булып санала. Рәшид Сүнәев Русия Фәннәр академиясендә Галәм тикшеренүләре институтында баш фәнни хезмәткәр, шулай ук Германиядә Макс Планк исемендәге астрофизика институты директоры.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Түркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдов Конституциягә илнең ихтыяҗларына яраклы сәяси юридик үзгәрешләр кертергә кирәк дип белдерде. Әмма нинди үзгәрешләр турында сүз барганын президент әйтмәде. Бүген Бердимөхәммәдов ай һәм көн исемнәрен кире кайтарды. 21 ел идарә иткән элекке президент Сапар Мурат Ниязов ай һәм көннәргә үз исемнәрен биргән иде. Гыйнвар Түркмән башы, апрель ае Ниязовның әнисе исеме, сентябрь Рухнама дип атала иде. Ниязов 2006 елда вафат булды. Русия көнбатышның Грузиядан айрылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары белән элемтәләрне ныгытудан баш тартырга чакыруын кире какты. Русияның БМОдагы вәкиле Виталий Чуркин Русия бу республикаларны үзенә кушарга түгел, ә аларга икътисади ярдәм күрсәтергә тели диде. Әмма Грузия тышкы эшләр министры Давид Бакрадзе Русия гамәлләре борчылу тудыра диде. Бүген Тифлистә Грузия президенты Михаил Саакашвили чит илләр илчеләрен кабул иткәндә Грузия үз төбәкләренең башка илгә кушылуына түзеп тора алмаячак диде.
Сакартвело арис конструкциюлы чудобияни куакана.
Грузия тынычлык яратучы конструктив ил. Безгә Русия белән якын, дустана мөнәсәбәтләр кирәк. Әмма безнең өчен мөһим булган җирләрнең башка илгә кушу чараларын без күз йома алмыйбыз. Һәм моның Грузияның тышкы сәясәтен һәм сәяси системаны үзгәртүенә күз йома алмыйбыз, диде Саакашвили.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
В Бүгін Әрменстанда һәм шетелләрдә яшәүче әрмән диаспораларында 1915 елда Госманлы империясында әрмәннәрнең күпләп үтерелүе искә алына. Әрмәннәр бу җинаятны геноцид дип атый. Төркия беренче дөнья сугышы вакытында әрмәннәрнең күпләп үлгәнен таный, әмма аның геноцид булганын кире кага. Дөньяның 20ләп иле ул чорда Госманлы империясында булган хәлләрне геноцид дип таныды. Алар арасында Русия, Германия, Франция, Канада бар. Канаданың Globe and Mail басмасы хәбәрчесе Джейн Армстронг Чечнядан куылган дип хәбәр итә Русияның хокук яклаучылары. Армстронг һәм аның тәрҗемәчесе Ольга Кравицны Грозныйда милиция тоткарлаган. Аларның террорга каршы чара барган зонада эшләү рөхсәте булмаганга алар республикадан китәргә кушылган. Дөньяда иң зур сәүдә шелтәрләренең берсе АҠШның Walmart кибетләре дөгене шикләнгән күләмдә сата башлады. Хәзер ясмин, басмати кебек дөге төрләре бер кешегә 4 тартмадан артык сатылмый, бер тартмага 9 кило дөге керә. Walmart шелтәренең бу карарыннан соң дөгегә хаклар тагын да артты. Ел башыннан бирле дөге бәяләре 80%-ка үсте. Моның төп сәбәбе булып иң күп дөге җитештерүче дәүләтләр Хиндстан, Кытай һәм Вьетнамның дөгене шиккә шикләнгән күләмдә генә сата башлады. 2007 елда Русиядә машиналар саны 10%-ка арткан. 2015 елга тагын 2 мәртәбә артачак дип хәбәр итте транспорт министры урынбасары Александр Мишарин. Машиналар саны яңа төзелгән юллардан 5 тапкыр тизрәк арта бара. Шулай итеп, министрлык Русиядә юлларның тыгылуы проблемасын якын киләчәктә хәл итү мөмкинлеге юк дип саный.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Соңгы хәбәрләрнең кыскача чыгарылышы тагын сәгатьнең 20-нче һәм 40-нче минутларында булыр. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Дөньяда иң күп кесә телефоны кулланучы Кытайда. Интернет кулланучылар арасында исә хәзергәчә беренчелек АҠШныкы иде. Ә хәзер Кытай дөньядагы иң күп интернет кулланучы санына иреште. Һәм Кытайда интернет кулланучылар саны көннән-көн арта. Әлеге хәбәр Олимпия утының Европадагы сәфәре вакытында тибетләрнең Кытайга каршы протест белдерүенә ачуы чыккан кытайларның үзләрен яклауны интернет киңлегенә җәелдерә башлаган вакытка туры килә. Мәтин карышмасыны тыңлагыз.
Кытай Шинхуа хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Кытайда интернет кулланучыларының саны арта. Ләкин интернет кулланучыларының саны гомум халык санының нибары 16%-ын гына тәшкил итә. Гадәттә бу сан дөньядагы гомум интернет кулланучылар саны белән чагыштырганда түбән. Шулай да АҠШны интернет кулланууда үтеп китү Кытай өчен зур бер вакыйга. Кытайда интернет кулланучылар саны әкренләп, ләкин дәвамлы буларак арта. Кытайда интернеткә цензура бар, мәгълүматлар башта фильтрлар тарафыннан сүзелә. Шулай итеп, нигән интернет сәхифәләре белән аларның күзгеләренә кирәп булмый. Интернетның уңай бер ягы, кешеләрнең кем булуына карамастан, ирекле фикерләр тарату өчен кешеләргә зур бер мөмкинчелек тудыруы. Ләкин әлеге мөмкинчелек соңгы арада Кытайда Олимпия утының Лондон, Париж һәм Сан-Франциско сәфәрендә булган Тибет протестларынә җавап кайтару өчен кулланыла башлады. Протестлар вакытында тибетлеләр Кытай хакимиятенә каршы протест белдереп, дөньяга Тибеттәге кеше хуклары турында сөйләргә фырсат тапкан иде. Ләкин кытайлылар моңа интернет аша каршылык күрсәтә башлады. Париждәге протест чаралары вакытында төшерелгән бер фото күп кенә блог һәм сәхифәләрдә тарала башлады. Һәм бу кешеләрнең протест чараларыннан каршы ашуын да арттыра. Фотода исә инвалид бер кытайлы спортчы ханымның протестчы бер тибетлинең үзенә таба якынаюы белән Олимпия уты сүнмәсен өчен батырларча утны ничек саклавын күрсәтә. Әлеге клип Кытайда кулланылган YouTube форматында видеолар бөлүшү сайфасынан алынган. Клипте Пекин харбиләренең маршы күрсәтелә. Клип ахырында исә инглизчә без көнбатыш мәгълүмат чараларына каршы түгел, ләкин без анда күпертелгән ялган хәбәрләргә каршыбыз дигән язу иленә. Интернеттәге каршылык иң күп күпертелгән хәбәрләр тәкъдим итүдә гаепләнгән хәбәр каналы CNN-гә каршы юнәлдерелгән. Шулай ук интернет кулланучылар арасында Carrefour кибетләрен бойкот итәргә чакырган тәкъдимнәр дә йөри. Француз кибетләр шелтәренең башлыгы исә тибетнең бәйсезлеген якламавын белдерә. Ләкин интернеттәге протест чараларын үсеп китүенә Кытай хакимиятенең ни дәрәҗәдә катнашлыгы бар, анысы билгеле түгел. Билгеле булган бер генә нәрсә интернетның кытайлылар тормышына ныграк кирип китә башлавы. Яисә икенче төрле әйткәндә, кытайлыларның интернеткә күпләп кирә башлавы өчен барлыгы, ә арткан кулланучылар санын яисә алар тараткан мәгълүматны идарә итү исә көннән-көн кыйнаша бара.
Шәрсәмбедә БМО именлек шурасы Русия белән Грузия арасындагы соңгы низахны тикшерде. Көнбатыш илләре Русияне Грузияның сепаратист төбәкләре белән элемтәләрен ныгыту ниятеннән баш тартырга чакырды. Мәскәү исә бу үндәүне кире какты. Микрофон алдында Али Гилми.
Ябык ишекләр артында үткән бу утырыш алдан көтелгәнчә нәтиҗәсез тәмамланды. Кушма Штатлар, Британия, Франция һәм Германия Мәскәүне Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгыз элемтәләр урнаштыру ниятеннән уаз кичергә өндәде. Русия вәкиле бу өндәүләрне кире какты.
Everything we are doing is perfectly legal, perfectly in line.
Безнең гамәлләр халыкара килешү һәм канунларга каршы килми. Аларга ничек зарланып буладыр, без аңламыйбыз, диде Виталий Чуркин.
We don't see how one can complain about those things on legal grounds.
Узган атна Русия президенты Владимир Путин Грузияның бу ике сепаратист төбәге белән сәүдә бәйләнешен ныгытырга, андагы кайбер оешмаларны рәсми танырга чакырган иде. Бу төбәктә яшәгән халыкның күбесенең кулында Русия паспорты. Хәзер Мәскәү үзенең сәясәтен бу ватандашларны саклау кирәклеге белән аңлата. Әмма БМОдагы Грузия вәкиле сүзләренчә, Мәскәүнең ихласлыгына ышанучылар күп түгел. Бу утырыш вакытында шура әгъзаларының күбесе Русиягә кискен тәнкыйть белдерде, ди Иракли Аласания. Чуркин китергән дәлилләр ышандырырлык түгел иде. 90-нчы елларда Грузиядән бәйсезлекләрен игълан иткәннән бирле Мәскәү Схинвали белән Сухумина яклап килде. Рәсми Тифлис Русиянең бу соңгы гамәлләрен Грузиянең НАТОга керү ниятләренә аяк чалу дип бәяли. Грузия үзе бу төбәктә тынычлык һәм тотрыклылыкны бозган адымнарга бармаячак, диде атна кичкенне Грузия президенты Михаил Саакашвили. Бүген бу төбәктә нәкъ менә Русия көчләре һәм гамәлләре куркыныч тудыра. Узган атна ахырында Абхазия күгендә Грузияның пилотсыз күзләү очкычы бәреп төшерелде. Рәсми Тифлис аның Русияның МиГ-29 хәрби очкычы тарафыннан бәреп төшерелгәненә видео һәм радар дәлилләр китерде. Мәскәү моңа катышы булуын кире какты һәм Тифлисне провокация оештыруда гаепләде. Эстонияның элекке премьер-министры, заманында Грузия хөкүмәтенең киңәшчесе булган Мартлар сүзләренчә, күптән түгел Бухарестта үткән НАТО саммитында Грузиягә әгъзалык планының әлегә бирелмәвен Мәскәү дөрес аңламаган. Ул аны Грузия кире кагылды, хәзер теләсәң нәрсә эшләп була дип аңлаган. Бу дөрес түгел, диделәр. Бу фикер белән американ президентлыгына республикан намзәт Джон Маккейн дә килешә. Саакашвили белән дустана мөнәсәбәтләре булган Маккейн Русиягә, Грузиягә карата теләгәнен эшләргә юл куймаска чакырды.
Җомга көнне Гадел Русия фиркасы курылтаен уздырачак. Бердәм Русия партиясе артыннан бу фиркада ишке чистартулар үткәрергә җыена. Моннан тыш курылтайда партияның уставы, яңа программасы кабул ителер дип көтелә. Әмма кайбер белгечләр гадел Россия нинди генә үзгәрешләр кертүгә карамастан файда булмаячак дип саный. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Гадел Россия фиркасы Кремльгә теләктәшлек белдергән партия буларак билгеле. Аның җитәкчесе Сергей Мироновның беркайчан да федераль үзәк җитәкчелеген тәнкыйтьләгәне булмады. Әлеге партия җомга көнне Карылтайда уставын, юнәлешен һәм сәяси программасын үткәртергә җыена. Бу хакта Гадел Русия фиркасының Татарстан бүлеге әгъзасы Ренат Хәбибуллин булай ди.
Уставга берникадәр дәрәҗәдә төзәтмәләр һәм үзгәрешләр кертелә дип уйланыла. Һәм бу үзгәртүләр үзәк аппаратның вәкилләренә кагылачак. Шуңа күрә үзәк аппаратның вәкилләренең күбесе үзенең урыннарын югалтачак дип күрәм мин аны бик тә кискен рәвештә үзгәрәчәк.
Ренат Хәбибуллин әйтүенчә, җитәкчелектә генә түгел, Африкадагы гади кешеләр дә партиядан чыгарылырга мөмкин.
Хәзерге көндә әйтик, Россия күләмендә 500 мең партия вәкилләре бар һәм аларның кайберләре, әйтик, бер 10% тирәсе партия белән үзен бик начар бәйли. Һәм шуның өчен мондый үзен партия белән ерак куйган кешеләрне партия билетларыннан азат итәчәк көтелә. Күп кенә кешеләр үзләренең менә Гадел Русия партиясе белән бәйләнсә дә үзен эшчәнлеген күп кенә вакытта чыгуларда төрле җыелышларда үзләрен башлап ватылуын бәйли. Шул КПРФ, шул Партия Русия. Һәм менә боларны исә үзәк аппарат вәкилләре, әйтик, предательләр, хыянәтчеләр дип тә кайвак атыйлар.
Гадел Русия фиркасының Татарстан бүлеге әгъзасы Ринат Хәбибуллин әйтүенчә, аларны коммунистлар белән бутамасыннар дип, хәтта партия байрагының төсендә үзгәрткән. Кызылдан сарыга.
Әйтик, безнең вазгыяте безне коммунистлардан читкәрәк кую һәм менә шул үзәккә табарак, ягъни социал-демократик вазгыяткә, әйтик, күчү.
Шул ук вакытта кайбер белгечләр Гадел Русия коммунистлар белән кушылырга мөмкин ди. Ринат Хәбибуллин исә киресенчә, бу фирка бердәм Русиягә якынрак тора ди.
Кырымтайда да бердәм Русия белән мөнәсәбәтләрне булдыру һәм яңа президент, яңа премьер-министр белән яңача мөнәсәбәтләр булдыру стратегиясе кабул ителә. Безне белгән әйберләр алар күп, алар Путинны да яклау белән бәйле, Медведевны яклау белән бәйле, ләкин социаль бюджетларны спонсорлауда менә шул укытучылар, хәрбиләр, медицина өлкәсе эшчеләре аларны менә тәэмин итүдә безнең карашыбыз азрак сулгарак бәйләнгән. Шуңа күрә монда социал-демократия дигән вазгыять күбрәк.
Гадел Русия фиркасының Татарстан бүлеге әгъзасы Ринат Хәбибуллин әйтүенчә, фирканы бердәм Русиянең энекешенә тиңләү дөрес түгел.
Гомумән алганда, Гадел Русия партиясе дә ул Кремль тарафыннан барып килгән. Ләкин хәзерге вакытта Гадел Русия партиясендә күп кенә хәрәкәтләр бар. Шул исәптән Кремльгә каршы булганнары да, шуңа күрә Гадел Русия партиясен бердәм Русия партиясенең һәм Кремльнең әйтик, балалары һәм тыңлаган малалары дип атау дөрес дип санамыйм.
Ренат Хәбибуллин белдерүенчә, халык әле бу фирка программасының асылын аңлап бетерми.
Европада күп партияләр, алар социал-демократик партияләр. Һәм бу илләр, мәсәлән, бишә бик тә үсәгән илләр, шул ук Швеция, Скандинавия илләре, Франция, Испания, Италия. Һәм әгәр дә коммунистларны судят партия дип карасак, бердәм Русия партиясен күбрәк менә уңга таба киткән, ягъни правоцентрист дип карасак, бу ике крайностьтан уртарак юллар табу өчен менә шундый социал-демократик вазгыятьне булдыру белән Гадел Русия партиясе шөгыльләнә. Әлбәттә, бу әле хәзер булмаган әйбер, күп кенә кеше аларны таба белмиләр дә, бу вазгыятьне белмиләр, партияны белмиләр. Менә халык өчен минемчә киләсе 10-20 елда актуаль була саныйм.
Диде Гадел Русия фиркасының Татарстан бүлеге әгъзасы Ринат Хәбибуллин. Җомга көнне узачак Кырылтайда 5000-дән артык кеше катнашыр дип көтелә. Анда фирка уставына яңалыклар кертелгәч, Русия төбәкләрендәге бүлекчәләрдә дә үзгәрешләр булыр дип көтелә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Afganistan'dagi AQSh kuchlari boshlig'i general Jeffrey Schlosser yaqin kelajakda kuch qo'llanuvining tog'inda o'rtashag'in farazli. Britaniya tashqi ishlar ministri David Miliband Bag'dodda G'iroq premyer-ministri Nuri al-Maliki bilan uchrashdi. Rusiya kunbatishining Gruziyadan ayrilishga tilovchi Abxaziya ham Kunyoq Osetiya respublikalari bilan ilimtalarni nig'itudan bosh tortirga chaqiruvini kiri qoqdi. Astrofizika g'olimi Rashid Sunayev Shvetsiyaning Krafort bo'lagini oldi. Turkmaniston prezidenti G'urbanguli Berdimuhamedov oy ham kun ismlarin kiri qaytardi. 21 yil idara etgan ilki prezident Saparmurat Niyazov oy ham kunlarga o'zincha ismlar bergan edi. G'invar Turkman boshi, aprel oyi Niyazovning anisi ismi, sentyabr Ruhnama deb atalaydi. Bugun Armanistonda ham chet ellarda yashovchi arman diasporalarida 1915-yilda Osmonli imperiyasida armanlarning ko'plab o'tirilishi esga olina. Armanlar bu jinoyatni genotsid deb atay. Rusiya huquq yoqlovchilari Kanadaning Globe and Mail bosmasi xabarchisi Jane Armstrong Chechnyadan quvilgan deb xabar etdi. Dunyoda eng zo'r savdo sheriklarining birisi AQShning Walmart kibitlari dugini shiklangan ko'lamda sota boshladi. Hozir jasmin, basmati kabi dugi turlari bir kishiga 4 tortmadan ortiq sotilmaydi.
Ozodlikda yong'irgan xabarlar bilan siz har vaqt internetda da tanisha olasiz. Bizning adres ozodlik.org.
Программа бізнің олдағы өліші Озатлықның Қозан студиясынан дөвам еті. Ондағы хабаршылары біз Татарстан яңалықлары білен таныштырыр. Қозаннан сізіні Бекат Емірі сәлемлі.
Бүгін Татарстан чиновниклары, депутатлар дәуле шурасы отырышында қатнашты. Федерал қануңға милли компонентіні қойтары тұрындағы түзетме проекті есімлікнің үйін ақырында көрінді. Кешке таба депутатлар шушы мәселеге дә келіп жетті. Түзетмені Розил Вәлиев, Фән, Мәғариф һәм Милли мәсьәләләр комитеты рәисе тәкъдим итте. Розил Вәлиев бу түзетелмәгән килеш канун нинди үзгәрешләр алып килү турында сөйләде. 201 номерлы федераль канунның гамәлгә керү сәбәпле Русиядәге халыкларның этномәдәни үсеше шигостына куела дип сөйләде ул. Бу компонентның бетерелүе сәбәпле Татарстанда 2370 уку ставкасы кыскартыла, ягъни туган тел укытучылары эшсез калачак. Бу югары мәктәптәге укучыларның санын кыскартачак. Китап чыгаручыларга, дәреслекләр язучыларга эш урыннары кирәк булачак. Татарстаннан читтә эшләгән татар мәктәпләрендә дә хәл авырлашырга мөмкин. Бигрәк тә Башкортстанда яңа канун татар классларының бөтенләй ябылуына китерергә мөмкин дип сөйләде Разил Вәлиев. Ул төзәтмәнең эчтәлеге белән таныштырды.
Необходимо внести соответствующие изменения в законодательство об образовании, гарантирующие право субъектов Российской Федерации
Мәгариф турындагы канунларга, төбәкләргә милли төбәк компонентын булдыру хукукын бирүче төзәтмәләрне кертергә һәм аны Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче халыкларның милли мәнфәгатьләрен канәгатьләндерерлек күләмдә куюны федераль канунлар белән раслап куярга.
Проживающих на территориях различных субъектов многонациональной России.
Диде Розил Вәлиев. Депутат Фуат Галимуллин да чыгыш ясады. Бу эшкә без соң тотындык, диде ул.
Хөрмәтле Олы Мәҗлес, Дәүләт Советы. Без бу федераль законга үзгәреш кертелгәннән соң, тик тормасак та, мөрәҗәгатьләр белән чыксак та, һәм төрле юнәлешләр буенча көрәш эш алып барсак та, шулай да бу мәсьәләне тикшерүгә шактый шомарлык дип уйлыйм. Бу җитди мәсьәлә, алга табан яшәү яки яшәмәү мәсьәләсе. Расул Гамзатов әйткән иде: "Әгәр дә минем авар телем булмаса, юкка чыкса, миңа яшәүнең мәгънәсе юк" дигән иде. Нәкъ менә шундый хәл бу. Моңа властьлар да билгеле рәвештә сәбәп бирәләр. Инде кайбер практик адымнар да башланды. Яки менә мин соңгы көннәрдә генә республиканың ике төньяк районында булдым. Анда инде татар теле һәм әдәбиятына булган дәресләрне кыскарта башлаганнар. Менә бу бездә, үзебездә. Яки Ульяновский университетында фәнни-гамәли конференция булды.
Шунда Иске Кулатка районынан анда 97% татарлар яши. Менә кулымда ул хат. Оқытучылар миңа шушы хатны китереп тоттырдылар. Анда нәрсә диләр? Без сентябрь айында беренче сыйныфта балаларына әлифба укытырга башладык. Ләкин 2 айдан безгә бук бар укытырга куштылар. Ягъни яңа уку елында көтеп тормыйлар. Без бит бу закон проектын үзгәрешләр кертү турында уйлаган вакытта Татарстандагы хәл турында гына түгел, гомумән татар халкы турында уйларга тиеш. Һәм бүтән халыклар турында да. Чөнки безнең татар халкыннан да таралып яшәгән халык юк.
Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин соң тотындык дигән гаепләүне кабул итмәде.
Фазлым булсын. Без сезнең кебек борчылабыз бу мәсьәлә. Чыннан да монда кемнедер президентны, хөкүмәтне гаепләп чыгыш ясамадыгыздыр дип уйлыйм мин сезне. Борчу мәсьәләсе. Ләкин һәрбер әйбернең менә теге алдан кычкырып инициатива белән чыксаң, эшләмичи бу мәсьәлә кире кабат безгә кайталар да чәпәп куялар һәм җылны каплап куялар. Эш бара, төрле яктан эшлибез. Мине икенче мәсьәлә борчый. Безнең президент бу мәсьәлә буенча үз фикерен бик аермачык итеп әйтте. Бик каты кизәтеп әйтте. Татарстанда 2 тел, дәүләт теле бар диде. Мин президент булган чакта 2 телнең дәрәҗәсен бердәм, параллель, төрле яктан әзерләп алып барырга тиеш булабыз диде. Менә мәгариф министрлыгы бу мәсьәләдә ниндидер йомшаклык күрсәтеп, бу федераль программага гына сылтап, контрольдан чыгарып җибәргән дип уйлыйм мин. Сезнең сүзләрне менә кушылып, кайсы бер авылларда, кайсы бер әйтик районнарда татар телен, яисә татар теле генә түгел, башка телләрне дәресләрен укыту мәсьәләсен карамыйлар. Мин шундый фикергә килдем. Каты торырга кирәк. Без федераль закон нигезендә эшлибез. Кирәк икән, безнең законны, ике дәүләт теле законын, әле бер прокурор да, бер суд да судка бирмәделәр, һәм ул закон хокукы бар. Аның нигезендә укытабыз да эшлибез.
Дип сөйләде парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Депутатлар мәгариф министрлыгы бу мәсьәләне игътибар уңыннан чыкындырган, бу аларның гаебе дигән фикерләрен әйттеләр. Нәтиҗәдә депутатлар шушы төзәтмәне Думага җибәрергә дигән карарны күпчелек тавыш белән раслады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Алга таба Татарстан хәбәрләре чыгарылышында Сабан туен үткәрү серләре, читтәге татарлар җыеннан безнең язма булыр. Хөнәр берлекләре федерациясе сүзчесе Динара Сәләхова шибәрлек бәйгесендә катнашкан өчен эштән куылдым дип белдерә. Шушы һәм башка темалар алга таба азатлык хәбәрләрендә булачак. Әлегә Татарстандагы сәяси вазгыять турында. Русиядә күп кенә сәясәтчеләр бүген яңа сайланган президент Дмитрий Медведевның вазифага керүен көтә. Бу вакыйгадан соң ил сәясәтендә күп кенә үзгәрешләр булырга мөмкин ди алар. Русиядә дә, Татарстанда да сәяси яңалыкларга сусаган оешмалар төрле чаралар үткәрә. Узган атнада башкалада Казан мөнбәре сәяси фикер алышу клубы җыелышы үтте. Анда Русиядәге сәяси вазгыять белән бергә Минтимир Шәймиевнең вазифадан китү таләпләре кабат яңгырады. Сәяси клуб утырышында 30-дан артык кеше катнашкан. Алар арасында төрле фиркаларның төбәк бүлекләре вәкилләре һәм төрле сәясәт белгечләре булган. Бу сөйләшүнең тексты «Звезда Поволжья» газетасында басылып чыкты. Аның истәлеге белән Гадел Галәмәдин таныштырыр.
Җыелышны алып баручы сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов биредә 30-га якын кеше катнашты дип белдерә. Звезда Поволжьяда билгеле бары тик иң танылган оппозиция вәкилләренең фикерләре генә урын алган. Монда язылганнардан күренгәнчә, сөйләшүдә Татарстанда канунсызлыкка каршы көрәшүче Дмитрий Берников, КПР фракциясе вәкиле Роберт Садыков, оппозиция вәкиле Ирек Мортазин, Камил Зарутдинов, Дәүләт Чурасы депутаты Марат Хәйруллин һәм башкалар катнашкан. Сөйләшүнең төп темасы Путин белән Медведев берсе яклымы, әллә каршымы? Очрашуны башлап җибәргән Рәшит Әхмәтов фикеренчә, Путин һәм Медведев мөнәсәбәтләре 4 ел белән дәвам итергә мөмкин. Иң оптимистик караш, алар бергәләшеп эшләячәкләр. Икенчесе, Путин феодализмны яңарту, ә Медведев көнбатыш яклы булачак. 3-нче ел Путин белән Медведев көрәшендә Медведев җиңәчәк һәм Россия көнбатыш илләре кебек булачак. 4-нчесе Медведев президент тәхетен калдырып, ил башына кабат Путинның килүе. Әмма Әхмәтов фикренчә, ике аю бер яга сыя алмый. Татарстан өчен иң яхшысы әгәр дә киләчәктә Медведевның көчләре артса ди ул. КПР фракциясе вәкиле Роберт Садыков исә Путин белән Медведевны бер-берсе белән һич тә дошман итеп күрми. Аның фикренчә, алар һәрвакыт бергә идарә итәчәкләр. Әмма әлеге җыелышта коммунистлар фирқасы вәкиле әллә ни яңа фикер әйтмәгән. Һәрвакыттагыча алар хәзерге тормыштан канагать түгел. Ил башына Путин килеп, Русияны артка гына сөйрәде диялар. Һәм бүгенге көндә Русияны икътисади яктан уңышлы ил диюләрендә Садыков уйдырма дип саный. Аның фикеренчә, Русия белән Путинда Медведевта түгел, ә коммунистлар идарә итәргә тиеш. Оппозиция вәкиле Ирек Мортазин да Путин белән Медведев арасында бернинди каршылык юк дип саный. Аның фикеренчә, Путин әле 20 елга якын ил белән идарә итәчәк, чөнки бердәм Русияны җитәкләгән килеш аны премьер урыныннан беркем дә алып куя алмый. Ә менә ул импичмент уздырып Медведевны президентлыктан ала ала ди Мортазин. Думадагы күп кенә депутатлар тора-бара Путинны ташлап калдырмасларымы соң дигәнгә, Мортазин: "Путин һәрвакыт куәт кешеләре белән бергәлектә эшли. Булай булган очракта Путинны бер генә депутат калдырмый" дип җавап биргән. Әйтеп узганча, бу җыелышта күп кенә вакыт Шәймиевне президент урыныннан китергә индегән Камил Зарыддинов та булды. Әйтергә кирәк, биредә Ирек Мортазин Зарыддиновның бу фикерләрен тормышка ашмаслык эшләр дип атаган. Аныңча, булай кычкырып йөргән саен президент шулкадәр күбрәк вакыт китмәячәк. Татарстан башлыгының Русия җитәкчелеге белән мөнәсәбәтләре турында исә Зарыддинов мондый фикер йөртә. Аныңча, Путин да Медведев та Шәймиевне президентлыктан алу ягында. Шул рәвешле алар башка төбәк җитәкчеләрен куркытмакчы булалар, ди Зарыддинов. Фикер алышуда катнашкан Олег Александров исә Шәймиевнең алынуын мөмкин түгел дип саный. Аныңча, республика башлыгын алыр өчен Ельцин командасына кергән Лужков, Рассель, Рәхимовны эштән алырга кирәк. Путин һәм Медведев мондый гамәлгә бармас, ди ул. Оппозиция вәкилләре рәтенә кермәгән депутат Марат Хайруллин дә киләчәктә Шәймиев алынмаячак, ди. Аның фикеренчә, 2009 елда Медведев президентлыктан китергә мөмкин. Ул вакытта кабат президент сайлаулары булачак. Һәм монда җиңер өчен Русия башлыгына Рәхимов, Шәймиев кебек җитәкчеләр кирәк, ди ул. Шулай итеп, Казанда үзенчәлекле фикер йөрткән сәясәтчеләр илнең алдагы язмышын фаразлап шундый җыелышлар үткәрә. Киләсе мондый фикер алышуларны алар Медведевның инаугурация вакыты узганнан соң оештырырга уйлый.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Казан матбугаты бер кызыклы хәл турында яза. Эшчеләрнең хукукларын яклау оешмасы вәкиле, Хөнәр берлеге вәкиле үзе эштән куылган. Хөнәр берлекләре федерациясенең сүзчесе 40 яшьлек Динара Сәләхова ни сәбәпле эштән алынган? Бу гамәлне аның Комсомольская правда газетасы үткәргән фотобәйгедә катнашуы белән бәйлиләр. Бу хәл турында тулырак әйтеп Наил Алан сөйли.
Интернетта Динара Сәләхованың эш эзләве турында резюме эленеп тора. Ул үзен җәмәгатьчелек белән элемтә белгече итеп тәкъдим итә. Резюмене 525 меңнән артык кеше караган инде, әмма бүгенгә кадәр бер генә тәкъдим дә булмаган.
Бүгенге көндә супер тиенсез утырам, акчам юк. Аның заманы шундый, акчасыз яшәп булмый. Бүгенге көндә ипи дә кирәк, сөт тә кирәк. Кызым да үсә, аңа ярдәм кирәк.
Ди Динара Сәләхова. Нәкъ шушы ук сүзләрне ул беренче каналдагы Андрей Малаховның «Пусть говорят» ток-шоуына чакыручыларга да әйткән. Әлеге тапшыру аның Мәскәүгә бару чыгымнарын тулысы белән үз өстенә алган. Ә Малахов командасын Динараның эротик рәсемнәр бәйгесендә катнашып, эшеннән куылуы нык кызыксындырган. Динара Мәскәүдән «Мин түрә, ә син кем соң» дигән темага сөйләшеп кайтты инде. Әле тапшыру эфирда булмады. Динара Сәләхова дүрт күз белән үзе катнашкан тапшыру Сыруны миллионлаган кеше карап, берәр тәкъдим булыр дип көтә. Таныш каләмдәшләр әйтүенчә, бу язманың кайтавазы бик зур булырга мөмкин.
Аннары миңа Мәскәүдә дә әйттеләр, бу программның кураторлары шалтыратырга кешеләр мөмкин. Эш буенча да кайчакта йөрәк кул бирәтергән кешеләр дә шалтыраталар, гашык була торган инде. Менә шундыйлар шалтыраса, сезнең телефонны бирегәме әйттеләр. Мин әйттем аларга, бирегез, чөнки миңа эш кирәк, мин анда инде карармын ситуацияга карап.
Ди Динара Сәләхова. Динара Сәләхова 40-ның теге ягында 16 яшьлек кызы бар. Узган елның апрель айында башланган эротик фотолар бәйгесендә катнашырга уңганлыгым, матурлыгым һәм креативлыгым этәрде, ди. Әмма җиңелчә эротик бәйгедә беренче урынны алган өчен аны эшеннән китергә мәҗбүр иткәннәр.
Мин эшсез калдым, бары бир мен өзимне сынадым. Күчле мен юкмы бүгүнкү күндө? Мен күчле, чөнки мен бир нерседе карамышы, жеңдим. Мен ошо калсам, мага бар бир иштерге бирмеслери. Чөнки хатын-кызның күнчилик, ул бик күчле.
Ди Динара Сәләхова. Татарстанның эш берлекләре федерациясендә Динара ел ярымлап мәгълүмат бүлегендә эшли. Аңа кадәр Татспиртпром ширкәтендә махсус журнал чыгарган була. Аннан акчасы әз, мәшәкате күп булу аркасында эш берлекләре федерациясенә күчә. Анда 7000 хезмәт хакы ала. Эротик фотолар бәйгесендә катнашкач эш берлекләре федерациясе түрәсе Татьяна Водопьянова үзенә чакырып, Динараның эротик рәсемнәре чыгуы шамавын белдергән. Һәм үз теләге белән эштән китү гаризасы язарга мәҗбүр иткән.
Мин җыладым инде. Мин әйттем, миңа бер шанс бирегез. Минем әнием пенсиядә, кызым бар, аны үстерергә кирәк. Ул күлә-күлә менә шулай әйтте. Юк, мин сиңа бернинди шанс бирмим. Синең шанс 2 атна отработка.
Дип искә ала Сәләхова 8 март тирәләрендә булган ул караңгы көнне. Хезмәттәгеләрнең хукукларын яклау өчен булдырылган эш берлекләре федерациясеннән китергә мәҗбүр ителгән Динара Сәләхова канунларны үтәүчеләр шул ук канунларны бозгач мәхкәмәгә мөрәҗәгать итеп вакыт әрәм итергә дә теләмәгән.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм бүтән дөнья татар конгрессы Казанда Сабан туй хукукларын 5 ел үткәрә инде. Быел исә төбәкләрдә милли бәйрәмнәрне оештыручылар өчен узучы семинарга дәресләр бирергә дип фольклор, йола белгечләре килде. Шулай ук язучы Рабит Батулладан да чыгыш ясады. Читтәге татарлар белән язучы сәясәтче Фәүзия Бәйрәмова да аралашкан. Ул да узган елны төбәкләрдә үтә торган сабантуйларда катнашкан булган икән. Хатирәләрен яңарткан. Фәүзия Бәйрәмова төбәкләрдә сабантуйлар гадәттә аек формада оештырыла ди. Тик шул ук вакытта Татарстан районнарыннан килгән эшмәкәрләр милләттәшләргә аракы сата. Читтәге татарлар җыенында безнең хәбәрчебез Амил Нур булып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Русияның 40-тан артык төбегеннән һәм Казахстаннан 100-дән артык кеше сабантуй серләрен өйрәнергә Казанга махсус семинарга килгән. Аны мәдәният министрлыгы һәм татар конгрессы 5 ел үткәрә инде. Ул сабантуй укулары дип атала. Килүчеләр арасында меңәрче сабантуйны ясамаган кешеләр дә бар. Волгоградның Волжск шәһәреннән, Якутиядан, Калининградтан һәм башка авыллардан, шәһәрдән килүчеләр шундыйлар. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Русия төбәкләре белән эшләү бүлеге башлыгы Марс Тукаев сабан туйлары читтәге татарны бергә дә туплый, башка халыклар каршында да татарга реклама ясый дип саный.
Менә шу төбәкләрдә узучы сабан туй бәйрәмнәре бик әһәмиятле, анда татарларның бергә җыелу урыны. Узган елны гына да менә шул Чиләбе сабан туй, әлбәттә дә федераль сабан туй булды узган елны. Анда 80 меңнән 100 меңгә кадәр кеше катнашты дип әйттеләр инде. Екатеринбург шәһәрендә 65 мең, шулай ук мәсәлән Тольяттидә, Петербургта бик күп кеше катнашында уза торган сабантуйлар, бу әлбәттә татарда милли рухны да күтәрә. Икенчедән, башка милләтләргә дә безнең шундый бердәм милләт булуыбызны күрсәтеп тора.
Чит төбәкләрдә сабантуйын ясаучылар йолаларны өйрәнү белән бергә фикер дә алышалдылар. Әйтик, күп чыгыш ясаучылар бәйрәмне аяк итеп ясарга кирәк дип саный. Сәясәтче һәм язучы Фәүзия Бәйрәмова һәм конгрессның рәис урынбасары Рәмис Сафин да аларны яклады. Шул ук вакытта Татарстан районнарыннан килгән эшмәкәрләр чит төбәк сабантуй ларында милләттәшләргә аракы сата икән. Мондый хәл Курганда, Ульянда һәм башка төбәкләрдә дә булган. Бу турда тулырак итеп Чаллыда торучы Фәүзия Бәйрәмова һәм ярты ел элек Сембердән Казанга күченеп кайткан Рәмис Сафинны тыңлагыз. Алар Татарстандагы Ширмишән һәм Буа районы эшмәкәрләрен тәнкыйтьләде.
Азгынлык, куак төпләрендә кочаклашулар, чишенеп ятулар, арак ишүләр була икән, ул вакытта ул безнең милләтебезгә хурлык. Исламларына хурлык түгел. Мондый хәлләрне күп күрдек бит инде. Шешәләр кебек тәгәрәшә яталар, кай вакытта татарлар. Итүртеп китәләр, бадбаши татары дип. Шуңа күрә сабан туйларда аракы сатуны тыярга кирәк. Ул турыда карарлар чыгарырга кирәк урыннарда. Чыгаралар да. Мин мәсәлән 2005 елны Курган өлкәсенең Йылдыз авылында сабан туйда булдым. Өлкә сабан туйы. Өлкә татарлары карар чыгарганнар, сабан туйда аракы сатмаска дип. Сатмадылар да. Кемнәр сатты дисең Татарстаннан килгән Чирмешән районы. Ник аракы сатасыз дидем, халык бит аракы сатмаска дип карар чыгарган Курган татарлары. Ә безгә юл сыгымнарын капларга кирәк диләр. Юл сыгымнарын бит Татарстан Республикасы астанына каплый буларны әйтмәсәк тә. Аннан соң кайбер җирләрдә сабан туйларга керү акчалы, шәһәрләрдә бигрәк тә стадионнарда уздыралар да. Әйтик, менә Урал якларында миңа әйттеләр, стадионда уздыра икән шәһәр хакимияте үз кулына ала да 200 сум дигән. Әгәр гаиләң белән киләсең икән, иренә, хатынына, ике баласына, әбиләре дә булса, мин тәңкә кирәк. Шуңа күрә сабан туйлар акчалы булырга тиеш түгел. Сабан туйлар бу безнең олимпиадабыз һәм 21-нче гасырда да шулай татар-төрки олимпиадасы булып дәвам итсен. Рәхмәт сезгә шу хезмәтегезгә.
Шуннан да Фәүзия ханым бик актуаль темаларны күтәрде. Менә эшкечелек, тәртип мәсьәләсе сабан туйларда. Мин менә мисал чәйт китәсем килә, күршеләргә булган шул Ульяновск өлкәсе. Безнең узган ел Ульяновск өлкәсе губернаторы Сергей Иванович Морозов карар чыгарды. Бәйрәмдә аракы сатмаска дип. Килделәр Татарстанның Буа районыннан бер КАМАЗ аракы тиеп. Безнең губернаторның карарын бозып, барыбер саттылар. Ярты КАМАЗны тиеп айттылар. Әгәр дә үземичән ясаман булсалар, аларны битереп сатып бетерләр КАМАЗ машинасын. Шуңа күрә без үзебез регионнарда тырышабыз. Ә Татарстан килеп безгә ирәтән ичек итеп сабан туйда арак ишеп, арак сатыра.
Казанда узучы сабан туен оештыру буенча семинарда катнашучылар каршында чыгыш ясаган Марс Тукаев, Фәүзия Бәйрәмова һәм Рәмис Сафин тавышларын ишеттегез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Әфганстандагы АКШ көчләре башлыгы генерал Джеффри Шлоссер якын киләчәктә көч куллануның тагын да ортачагын фаразлый. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд Багдадта Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлики белән очрашты. Русия көнбатышының Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары белән элемтәләрне ныгытудан баш тартырга чакыруын кире какты. Астрофизика галиме Рәшит Сүнәев Швециянең Крафорд бүләген алды. Төркменстан президенты Урбангули Бердимөхәммәдов ай һәм көн исемнәрен кире кайтарды. 21 ел идарә иткән элекке президент Сапар Мурат Ниязов ай һәм көннәргә үзенчә исемнәр биргән иде. Гыйнвар төркмен башы, апрель ае Ниязовның әнисе исеме, сентябрь Рухнама дип атала иде. Бүген Әрмәнстанда һәм чит илләрдә яшәүче әрмән диаспораларында 1915 елда Госманлы империясендә әрмәннәрнең күпләп үтерелүе искә ала. Әрмәннәр бу җинаятьне геноцид дип атый. Русия хукук яклаучылары Канаданың Globe and Mail басмасы хәбәрчесе Джен Армстронг Чечнядан куылган дип хәбәр итә. Дөньяда иң зур сәүдә челтәрләренең берсе АКШның Walmart кибетләре дөгене шикләнгән күләмдә сата башлады. Хәзер жасмин, басмати кебек дүге төрләре бер кешегә 9 килограммлы 4 тартмадан артык сатылмый.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда янгыннар тагын көчәеп китте. Бу атнаның 2 көнендә генә дә янгыннарда 7 кеше һәлак булды. Янгынчылар өчен республикада гадәттән тыш вазгыят игълан ителде. Башкортстанда күренекле курайчы Әтхәм Искужинның туына 80 ел тулуга багышланган курайчылар бәйгесе үтә. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан милиция һәм мидгел операция һәвәлгәрдә уны махсус рәвештә иртәгә саласак хунар мидгеле алдыннан узаргандар. Бер атна эчендә хукук хаклап хезмәткәрләре 29 берәм корал, 1.5 лап патрон һәм 1 граната тартып алган. Милиционерлар коралдык канунны саклаудан тыш 4 сакланмаган өчен дә яваплылык булуын белдерә. Мәсәлән, авызы мылтыгын карауһыз калдырса, җавап бирергә тиеш. Әгәр кешеләр коралдарын үз сәләтләре белән милициягә тапшырса, яваплылыктан котыла ала. Ел башыннан 477 кеше коралдарын үз иректәре менән тапшырган. Башкортстанда аусуларда ямгыһы 71600 корал рәсми теркәлгән. Мидгел операцияһы барышында яйгы баксалар, аеруса ситил ватандашларын эшкә алган эшкуардар ширкәтләре интекле тикшерелгән. Баксаларда 34 җинаять асакланган. Республика биләмәләрендә канунсыз яшәп һәм эшләп йөргән кешеләр тотылган. Уларның 36-сы илдән кагылган. Башкортстанда Бөек Йөңәүдең 63 еллыгын каршыларга әзерләнәләр. Президент Мортаза Рәхимов фарманы менән оештыру комитеты төзелде. Уга премьер-министр Раил Сарбаев рәислек итә. Шулай да оештыру комитетының тәүге утырышын уның урынбасары, хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Фидус Ямалдинов узгарды. Тәүге утырышта байрамды кайсы, нисек, нинди көсөр менән узгару мәсьәләләре каралды. Мәсәлән, мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы 20 майдагы Нефтьчеләр мәдәният һарайында үтәсә концерт һәм президент исемлән ветерандарды кабул итүгә яуаплы райондардан 260-лап ветеран сакырыла. Улар менән бергә кабул итүдә 50-ләп чиновник катнаша. 9 майда Еңү паркында сәскә гөлләмәләре һалына. Ветерандар өчен фронт 100 граммлы оештырыла. Федусия Малдинов һугышта катнашучыларның елдан-ел кәми баруына борсылып, тереләрнең кадерен белеп калырга сакырды. Башкортстанда 14300 һугыш ветераны тере.
Минемчә, бөтесе дә актив катнашалар, проблемалар юк. Проблемалар бар инде ул. Аларны вакытында үзебез тереп барабыз. Шуның өчен минем уйлавымча 60-нчы елны Еңү бәйрәмен матур итеп үткәрәбез. Концерт була матур. Ветераннарны президент приемга чакыра. Еңү паркында чәчкәләр салу була. Сценарий шундый. 250 кеше чакырабыз монда дворецка. Концерттан соң алар приемга баралар инде җыелышып. Районнарда үзләре дә башка алар собраниялар үткәрәләр. Ә монда республикага инде делегатлар килә.
Башкортстанда курайсылар бәйгеһе үтә. Ул билдәле педагог һәм курайсы Әдһәм Исхожандың 80 еллыгына багышлана һәм уның исемен йөрөтә. Әдһәм Исхожан Аллах йыллар Рәми Гарипов исемендәге гимназияла укытусылык менән бер катардан курай уйнарга ла өйрәтә. Курай республикала иң таралган уен коралы исәпләнә, айрым авылларда уны һәркем гыжылдата белә. Мәсәлән, Баймакта курай тарта белмәгән кеше егет һаналмай тидер. Республика курайшылар берлеге рәисе танылган курайсы Азат Аятқұлов әйтүенсә, быйылгы бәйгелә катнашучыларның күплеге лә ошоның менән аңлатыла. Бәйгелә катнашучылар ике төркемгә бүленеп, ике көн барышында иң яхшы курайшыларды асыклаячак. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы бәйге оештыручыларды рухи яктан дәртләндерүдән ары китмәгән.
Әһәм Дистанбулы Исхожин семендәге курайшылар бәйгеһе беренче тапкыр үткәрелә, киләсәк тә елда үткәрелер дип уйлыйм. Бул бәйге башка бәйгеләрдән нимә менән аерыла? Әһәм ага Исхожин курайшыларны сигерәтә торганы, ул тәдә ер лагышиттәрне тарихын хөлләрне шуннан уйнап күрсәтеп, шундый методика менән өйрәтте. Шуның өчен конкурсанттар бәйге вакытында тәдә уйнап шуннан ер лагышиттәр сатар күзләрне. Бәйгенең максаты инде курайшанғатын гомман башкорт халык ишадын пропагандалау. Кала бәйгеһе бул хала бул асык конкурс. Бәйгеле республиканың башка төбәкләрнең курайшылары катнаша ала. Яңа гына уйнай башлаган курайшылар коллективлары бар бит инде. Менә алар өчен зур фәһем була. Башка коллективлар нисек уйнай, нинди репертуар үзләр. Гомман курайшылар бу сорашып бер-береһеннән тәҗрибә алалар инде. Ул бәйге бик күп нәмәгә өйрәтә ул.
Өфүлә ике укусы мөгәрәптә һәлак булган. Рәсми фараз 17 һәм 15 яшьлек үсмерләр агаулы газдан тонсыккан. Уларның кәүдәләрен синифташ малай таба. Уның әйтүенсә, көндез бул өс укусы урман ситендәге ошо ташландык мөгәрәптә бергәләшеп хара һәмергәндәр. Һуңыннан ул кайтып киткән ике дусы мөгәрәптә торып калган. Тәфсилчеләр фаразынса, үсмерләр мөгәрәп эчендә ут ягып, куна калгандар һәм угарлы газга тонсыккандар. Бұл екі өсмір мүгәрәптә тәуге тапырғана болмаған. Олар тәртипсіздік өсін милицияға итәптелә торған. Оттан һәм төтіндән һәләк булу сорақтары бының менән генә бөтмәй. Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев ул тырыш улғарып, янғыннарға бәйле хәлдең уға та кискен торуына борсылу белдерде.
Бүген янғын мәсьәләһе иң шундый күн үзәктә зур мәсьәлә булып тора. Аднаның башында 2 көндә генә 7 кеше мәрхүм булып китте. Шуға бұйрыққа қолтанғағы қойылды, пожарлары қойынса, чрезвычайная ситуация республикала кіретілген.
Һуңғы көндәрдә Башкортстан биләмәләрендә янгындар бөтенләй юк. Өмәләрдә йыйылган субсарда уртагәндә ут суга осыраклары күп. Мәсәлән, Ян Сурала авыл халкы өмә яһап зыяратта тазарта. Йыйылган субсарды уртагәндә утты караход калдыру сәбәпле зыяратта янгын сыга. Ут изге урында тулганса уртай. Ел башыннан республикада 1300-дән ашу янгын булып, 112 кеше утта янган. Һуңгы көндә 20 сурында 250 гектар урмандар янган. Ошо сәбәпле республикада гадәттән тыш хәл игълан ителде. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сембер татарлары милли мәдәни автономиясының Шираттан тыш курултайы әзерләнә. Анда мөхтәрият рәисе вазифаларын вакытлыча башкаручы Фәрит Әюповны даими рәис итеп раслау мәсьәләсе карала. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим бу уңайдан Әюпов белән очрашып, аның фикерләрен, ниятләрен белеште.
Беренче сорау менә ничек куелган иде?
Синең даими рәис булып сайланачагыңа шикләнүчеләр күренми. Бу эшкә алынуының һәм гомумән автономияның төп бурычларын нидә күрәсең?
Туган телне, гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне саклап калуда, аның шул төп максатлары, бурычлары уставта билгеләнгән. Автономия 10 ел артык эшли, киләчәктә дә шул мәсьәләләр өстендә эшләргә тиештер.
Устав буенча автономия бераз дәүләт ярдәменә дә өметләнә иде. Павлов сүзләренә карасаң, автономияны ирекле изүгә генә җибәрү. Үзенә акча тапсын, үзен үзе ашатсын мәгънәсендә. Менә шушы яңалык турында синең фикерең нинди?
Мин автономия рәисе буларак бу подходны мин аңлап бетерә алмыйм. Безнең инде автономия коммерческий структура түгел, акча эшләп маташырга. Аның төп бурычы бар, аның мия калса, ул бик совмещать ителә торган нәрсә түгел. Областной бар, даже министерство образования бар, отдел культуры бар. Анда штатында дистәләгән, йөзләгән кешеләр эшли. 70 мең татарның шул мәсьәләләре белән без монда эшлибез икән. Отдел культурадан, отдел образованиядан, автономиягә алар ашам бу мәсьәләне решать була. Но без моның белән килешмибез. Безнең мал товарларыбыз бар, күп җитәкчеләребез, алар аның белән килешмиләр. Шуңа күрә без бүген көндә ел-еле мине город буенча бер специалист татар кешесен куйдырттык сорап, хотя бы татар мәктәпләренең проблемаларын яхшырак белсен дип. Менә концертлар үткәрәбез, безгә мероприятиеләр, ә отдел культуры ул бит фактически бит инде безнең финансирование бар. Финансовый яктан бернинди ярдәм безнең юк. Без шул Сабантуена бераз ярдәм алабыз, ул несопоставим.
Шул ук Павлов сүзләреннән чыгып әйтәм инде. Аның яхшы бер сүзе яңгырады. Мәдәният йортларын, чыгымнарын хөкүмәт капларга тиеш, бюджет хисабына. Ә монда татарга бу яктан да элеш юк килеп чыга. Моның мисалы Октябрь кинотеатрын татар үз кеше белән ремонтлый һәм шул ук Дон Дружбы народов карамагына тапшыра һәм шул ук Софи Орлов итәкчелек итәчәк. Монда берәр мантык бармы, логика дигән нәрсә?
Сезнең белән килешеп була. Губернатор Сергей Иванович белән очрашкас, ул килеште татар мәдәни үзәген отдел культурага бирергә, аларда баланс тотырсын.
Әмә бит әле ремонт дигәне барыбер татар кешенә, хәтта Татарстанда бит байтап акча биргән. Без бит Татарстанга налог түләмибез, Ульян өлкәсенә салым түлибез.
Шулай шул. Мин килешәм. Шундый зур старыштә бетереп булмый, уса аңлашыла, но хәзер бит инде безнең областьта да эшләр яхшырды, Алла теләсә.
Син минем бу мәсьәләдә фикерләр тәңгәл килмәгән. Беләсең инде, мәсәлән, шуашларның үзләренең йортлары юк, мәдәни учаклары. Әмма аларда менә Новгородта, Русланда ике ансамбль эшли. Менә шул бинаны сафка бастырсак, дип әйтим инде, безнең өлкә үзәгендә дә үзешчән сәнгать түгәрәкләре барлыкка килүенә ярдәм итәрме бу?
Ул татар мәдәни үзәге булгас, анда безнең балалардан алып төрле түгәрәкләр, яшь балалар өчен, зур яшьтәге халык өчен безнең төрле группалар эшләячәк. Анда ул аның төп бурычы булыр димәнме? Татар мәдәни үзәге.
Берәр художественный руководитель кеше таба алмыйсың, менә Әлфия Рамазанова кебек.
Без шанабыз, что кем ул мәдәни мәсьәләләре белән эшли, алар барса да бик актив катнашырлар дип шанабыз. Шулай ук безнең яшьләр хәзер үсеп бара. Шанабыз барса да бик актив эшләргә ди.
Хәзер икенче һәм соңгы мәсьәлә 1990 елда архитектура һәйкәле булып танылган Акчуриннар мәчетенә Ельцин карары буенча аны төзәтергә шундый 4 мәчеткә 2 миллиард рубль акча бүлеп бирелгән иде. Демәк, безнең бу мәчеткә 500 миллион, ул вакыттагы яхшы акча белән. Ремонт урынына аны тоттылар да хосусилаштырдылар. Монда инде Гарьяшевның да гаебе, Әйүп Дибердиевның да. Һәм хәзер шуны чын-чынлап җимереп, анда Фридманның нәрсәсе була диләр инде, конторасы. Бу мәсьәләдә автономияның позициясе нинди?
Безнең дини мөхтиятләр бар, шуңа күрә аларның мәсьәләләренә без тыгылмыйбыз.
Фәрит Әйүповның мондый җавабы беркадәр сәер тоелды, чөнки сүз гади мәчет түгел, халык горурлыгы, архитектура һәйкәле турында эш. Ә бу исә дини даирәләр эше генә түгел. Ул вакыттагы мөфти Әйүп Дибердиевның халык милкен хосусилаштыруга юл куюы, 500 миллион сум акчаның кая китүе турында сүз йөртүче юк. Шулай да Әйүп Дибердиев урынына калган аның кызасы Сәүбән Сөләйманов әлеге архитектура һәйкәленең халыкка кайтарылуына ышана икән.
Хәзер ана сүте элату дигән тукталган ул. Охранный грамота бирелде кулларында аларга. Бер кирпичен дә сүтәргә уже калклары юк. сүтелмей, тик тора. Алар бик активны сүтәйделәр, шул без аларны күтәргәч, кәрәгән кагызларыбыз безнеке күнгән кәрәгән. Иншаллах Рахман, без ышанабыз аны катарыбыз дип үзебезгә. Өмет бар.
Бу Сәүбән хәзрәт Сөләйманов булды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның яш үсмерләр һәм яшьләр үзәгендә мәктәп балалары арасында 14-нче этнографик фестиваль үтте. Анда катнашкан 18 төркемнең 5-се татар төркеме иде. Шул бәйрәмнән хәбәрчебез Фируза Абсәләмова репортажы.
Фестивальне кунак буларак Оренбургның 38-нче санлы татар мәктәбе балалары ачты. Әхсән Ямашев китапханәсе хезмәткәрләре татар балалары коллективларына бүләкләр тапшырды. Шулай итеп фестиваль башланып китте. Әйтергә кирәк, бу фестивальдә елдагыча татар коллективлары сон буенча өстенлек итте. Куандык районының Никольский авылы мәктәбе балалары бәби туе күренешен күрсәттеләр.
Беләбез бар нәрсәне дә. Бәби туйлары бик күп үткәрәбез өйләребездә.
Иң беренче без башлыйбыз инде бишек җырыннан, аннары баланы авызландыру йоласын үткәрәбез. Һәм баланы үстерү йоласы, аннардан соң баланы кыендыру йоласы. Балалар баланы үстерүгә киләләр. Бәби чәе. Татар халык ашларга кирәк тулысынча барсын дип әйтсәк тә була инде.
Әсәкәй районы Яңа Султангыл мәктәбе балалары кичке утыруны, Октябрь районының 2-нче Иманкыл мәктәбе укучылары казымасын.
Басқа шәһәрләрдә бишә, кызыл кирпич мәчетләрдә сөйләшәбез, сөйләшәбез.
Хәзерлекләре турында укытучылары Раиля Туганова булай дип сөйләде.
Без бүген татар халкының бер йоласын күрсәттек. Каз канаты, каз эмес, җырлар, токмаклар, әйтемнәр, ишнан соң табышмаклар. Хуштык шунда каз канаты сатышы булды. Малайлар үзләренә кыз сайлады килеп чыга инде йола буенча. Без бу йоланы баштан ук мәктәп ишендә күрсәттек. Безнең йолалар традицияләр буенча зур мероприятие үтте. Балаларның иң әйбәт конкурслары шуны сайладык та без мәктәп ишеннән.
Матвеевка районы Иске Кытлымбат мәктәбе балалары иртәгә Сабантуй күренеше дигән иланы күрсәтте.
Эх, Сабантуй, Сабантуй, җырлата гөрләштерә, Сабантуй күңелләрне мәңгегә берләштерә. Эх, Сабантуй, Сабантуй, иңге бәйрәм илендә, ак сөлгеләр уйнап тора, гөрәшләр диендә. Эх, Сабантуй, Сабантуй, җырлата гөрләштерә.
Безнең балалар шигергә яраталар. Борынгы татар киемнәрен тегәргә яз гыле дигән мода төркеменә йөреп иренәләр һәм уңышлы гына чыгышлар да ясыйлар, диде укытучылары Айман Хамидуллина.
Икенче урын алдык менә апрель аенда Сорочинский каласында конкурс театр модасында дигәндә национальный костюм буенча.
Шулай итеп, фестивальдә җиңүче коллективлар арасында иртәгә Сабан туй дигән күренешне күрсәткән Матвеевка районы Иске Кытлымбат мәктәбе укучылары да бар иде. Киләсе елга 15-нче фестиваль үтәчәк. Анда татар коллективларының саны тагын да күбрәк булырга көтелә. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Ноиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.